Yamba James Kuruma, Lifegate Ministry, number 84. Jonathan's Victory. Kwaya yol ni wang. Tam deko, Jonathan tama ngane. Tama nga fuli. Jonathan kulan chika, takete, lomo lelikan moku bela Filistin de kulan diklende. Woy wom bela, won semtache kan kubama we, woy kwenye ako, ni peko ji bela Filistin de atun. Apum. Woy abatuko yin bobont. Aluo, la chende, champa to manyawo ngalo mbunga we, nga sibo chekine. Jonathan we, woy mkobo, woy akoni, acheni han. Woy ibi akoni, yente ngban Filistin de kulan diklende ngban malande. Woy ibi akokani hang, yente bonde lo nganye alolande, ibi ahani ankinilo. Ya wabwe isem, we ye isem ye le muni yeni. Ye muni nkaka. We kaya waman we itambo ndatok, we ile likani, ni abati kwe wamni, na iti tinga tinga ni tungin la ye, ni kaya intambase. Kaya ingi manga we, ini boku siye le abati kwe, kwe inkaile, ibi atamna. Ma waman pebe kule hani nga biya nkokaw. Ya mwe ni bondo atukwe, bela Filistin na ngayi nke. Wende bela Hebrew haunwe, nga woku matinde, kulu amat matinde. Ay kwel kwel Jonathan ye. Ay wa ngulu, ngun ngatang, ni yuno kanglin. Jonathan we mam, we wam gane wang lemin mi. Wa batuko kwenye ya wangulo. Bela tinda nga untang bondo atuk, nga kwa ji, bela Filistin akono. Njahela ikwa ni, la ipuri ni kake kete ili angwa ichangchang kake, yente kule Filistin de, bela Filistin na nga dikulende. Awa la nga iku sungita nga ntiyinga, la iben kwatewe. La ichebe wa bela Israel lan, kwenye wukatewe le nga, kwenye bundaka yentewe le mpoko ni. La e, mwengewe, lele lo pakil fuli mwa teke ni, gidi gidi lele le pakil nde. Bela ni nkwate, wenga na agbuki ni ndondo. La ichele, kore bela Israel lan dikulende, sol, we la ichele vilmu nganyawe. Mwa la yebwe gwi ni pe sotosi, ne wo le ni, ne wo liende ni pe singo la same. Pa un soto si ele Jonathan ni a nyawa nga ko 1938 ya kunkwa ni. We ye, yangani nga budikil ni ye, vebela Filistin de nga ben kwa tukune. Ye bela Saul, bela Israel, yang budikil ni ye, vebela Filistin de nga lwe nkwa ti. Ya un lo ni lwe, ye Saul, a un ni lwe nga ne Filistin de tiende, nga un soto si ye, nga ndende nga chomani. Bela Israel le nga, nga cheche ni bela Filistin de, nga emina un, nga emina unko sola. Bela amati yente bonte tiye ni lwete tiye nta bonte e. Nga emina wongan bi nga epe emina unche ni han. Sol, wan yema gube purong ni tinma. Nga hane nga bo tamba tu loko po winde. Nga bo windo e. Woy kweye. Wele, woy kweye, woy ranga no bian jo. Wele, ikon bo tam chotoki. No bian jo e. Kwa mtam ni taman mwe, woy bian ranga wo. Anyawa nga lai kwe kende wala bwe. Ndika maun tal na ike. Jonathan si ni laba o mowe. Bonto si lotu wai. Bongo wai. Omai nyati omai jo. Fai womja labe we. Wewe be e chitna wabe. Wende limika. We ajo a nyati a silwe. Ke ape bempani nga chope. Sana. Anyawa nga kunjo nje ma Filistin nga le velinte. Nga kumajo hanbi. Velinte la ape soto fosa nga chope sana. Sol hun soto siele, bela nkubama we ndike makwa anche bono bul. We ngani pe bempanje, nkubama we ambojo. We be yimena pe konchotay, kekele li nsokubama kumpe lwe. We pa ve la nyin ngabu ni kekeke. We ngay womde, we li nkunti nsokubama kumpe. We ke abian soto sabu we, nwe wotye nsokuba we. We, yakumbo soto nwe wotye nsokuba we, we wo soto wulu we, upe opaji, we la mabelche kintamde. We wo yekin to tawe my back or duke yente Jonathan de. We yi Jonathan we lang na. Jonathan wo la o we e wa nya ta sile kwa bon to tu wae bongwai. Jonathan wo we ye la bo a wu a la ne ka wa. Ya re de ni a wu. Sol wo wo mde wo la bo gbi wa kon ko la di. We on la bo mo a wu. Anya ko yi la de o Jonathan chen nga wu Jonathan chen nga wu. Wo on wa ba tu ko benche ye bo soto. Tam du ko yun tam nga ne kiye. We ya batuko won wolonde kone idin wolle bulbe ma dukule ko le nsokuba anyawo na un loli wolonje na dande vilindlando ni pamne ko megen bela Filistin de nga munini nga poke.